แล้วก็วันนี้นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในเวลาที่เราอยู่ร่วมกันนะครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของการให้อภัยแต่จะเน้นในเรื่องของการให้อภัยในกลุ่มผู้เชื่อการให้อภัยในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนในพระกายเดียวกันนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตของเรากับคนทั่วๆไปได้นะครับก่อนที่ผมจะลงไปในเนื้อหานะครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับผมอยากให้เรากลับมาทำความเข้าใจหลักกว้างๆของชีวิตคริสเตียนนิดหนึ่งก่อนนะครับมีหลักกว้างๆ3อย่างที่ผมอยากฝากพวกเราไว้นะครับอย่างแรกก็คือว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าประสงค์ความสัมพันธ์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับและแม้แต่การสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ก็ทำเพื่อให้เรากลับมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งนี้ยืนยันได้จากคำอธิษฐานขององค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงบนกางเขนนะครับเราดูได้ในพระธรรมยอห์นนะครับก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ได้ทรงอธิษฐานเผื่อสาวกและผู้เชื่อของพระองค์นะครับว่าให้เขาเหล่านั้นได้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นะครับคริสตจักรเองก็เป็นพระกายเป็นที่ที่มนุษย์จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรามาที่คริสตจักรเราไม่ได้แค่มีความสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียนแต่เรากำลังมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางพระกายของพระองค์ด้วยนะครับนี่เป็นหลักข้อแรกหลักทั้ง3ข้อที่ผมจะพูดถึงนี้เราใช้ได้มากกว่าหัวข้ออธิษฐานในวันหัวข้อเทศนาในวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสอนหรือความเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราเข้าใจอะไรบางอย่างที่ต่างไปจากหลักอันนี้ขอให้เรามาคุยกันก่อนนะครับว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับหลักข้อแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระเจ้าประสงค์ความสัมพันธ์กับเรานะครับอย่างที่สองก็คือความรอดนั้นรอดโดยพระคุณไม่ใช่รอดโดยการกระทำไม่ได้รอดโดยการความดีของเรานะครับความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่คือพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขกับเราแต่เรามีเงื่อนไขไหมที่จะรอดเนี่ยมีก็คือว่าเราจะรับความรอดนั้นหรือไม่รับนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยให้นะครับแต่ว่าเราจะรับหรือไม่รับนั่นอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือว่าสิ่งที่เราขอทูลขอตามน้ำพระทัยตามพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งนั้นพระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จนะครับดังนั้นหากเราอ่านพระคัมภีร์หรือเราฟังนะครับซึ่งจริงๆในคำเทศนาตอนนี้อาจจะมีบางตอนที่เราอาจจะเข้าใจพลาดไปนะครับจากหลักอันนี้ก็ขอให้เข้าใจใหม่นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนะครับสอนเราด้วยความปรารถนาดีแต่อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดว่าเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้รอดก็ให้เข้าใจใหม่ว่าเราอาจจะเข้าใจผิดได้ให้มาคุยกันนะครับหรือถ้าสมมุติว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าไม่อยากคบเราแล้วพระเจ้าไม่อยากรักเราแล้วนะครับขอให้กลับมาคุยกันใหม่ว่าจริงๆเราจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับโอเคนั่นเป็นหลักกว้างๆที่อยากจะคุยกับเราไว้ก่อนนะครับก็จะเกริ่นไปไกลนิดนึงนะครับกลับมาที่หัวข้อเทศนาวันนี้นะครับเรื่องการให้อภัยนะครับข้อพระคัมภีร์หลักที่เราจะใช้กันก็อยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่18นะครับข้อที่21ถึง35พระธรรมมัทธิวบทที่18อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง35นะครับผมจะขอให้บิ๊กช่วยอ่านนะครับขอพี่น้องยืนขึ้นครับผม
านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อทาสทรงเริ่มต้นคิดบัญชีเมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตะลันก็ถูกมาพบเข้าเฝ้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเพื่อเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าขอโปรดผัดวันก่อนแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดเจ้าองค์นั้นทรงสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี้แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปพบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่ทรงเป็นหนี้อยู่100เดราดิอันเขาก็จับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบอ้อนวอนว่าขอผลัดวันก่อนแล้วข้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้เมื่อพวกเพื่อนทาสเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์นั้นหมดนั้นไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชั่วร้ายเรายกหนี้ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองวอนอ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้วจึงมอบทาสคนนั้นไว้กับเจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ก็ทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องของท่านจากใจของพวกท่าน
ครับขอบคุณครับเชิญพวกเรานั่งลงครับผมตามที่ผมได้กล่าวกับพวกเราก่อนหน้านี้นะครับว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับและหนึ่งในวิธีที่พระเจ้าจะมีความสัมพันธ์กับเราก็คือผ่านทางพระกายก็คือคริสตจักรนะครับทีในการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นขึ้นมาได้เวลาอยู่กันไปนะครับที่เขาบอกว่าเหมือนลิ้นกับฟันนะครับแต่เราชอบเป็นฟันเราไม่ชอบเป็นลิ้นใช่ไหมครับลิ้นมักจะเจ็บฟันไม่เจ็บนะครับโอเคครับ ในพระธรรมตอนนี้นะครับพระเยซูคริสต์ได้ให้คำสอนกับเราถึงการอยู่ร่วมกันในพระกายนะครับจริงๆในพระธรรมมัทธิวบทที่18เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับโดยที่ถ้าเรามองย้อนไปนะครับตอนต้นๆของพระธรรมมัทธิวบทที่18เนี่ยพระองค์จะพูดถึงการถ่อมใจก่อนนะครับการถ่อมใจก่อนเพราะว่ามีคนมาถามว่าใครจะเป็นใหญ่ในสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพระองค์ก็จะพูดถึงเรื่องการถ่อมใจก่อนนะครับแล้วถัดมาพระองค์ก็จะพูดถึงเรื่องการสื่อสารกันเมื่อมีพี่น้องที่กระทำผิดนะครับการพูดตรงๆต่อกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนปิดท้ายของบทที่18นะครับพระองค์พูดถึงเรื่องของการให้อภัยนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในคริสตจักรนะครับเป็นไปได้ที่บางครั้งเราจะมีความขุ่นข้องหมองใจกันนะครับอาจจะมีพี่น้องในคริสตจักรบางคนนะครับที่ทำให้เราไม่สบายใจในเรื่องบางเรื่องนะครับหรือว่าเวลาเราอยู่ในเซลล์นะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีสมาชิกในเซลล์ที่มีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเราจะตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงมีทางออกหลายๆทางบางคนทะเลาะบางคนเลือกที่จะทะเลาะบางคนเลือกที่จะเก็บเอาไว้ทนไว้ก่อนนะครับบางคนไม่ทะเลาะและไม่เก็บใช้วิธีเอาไปพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นก็จริงๆไม่เกี่ยวแต่ก็ช่วยพูดต่อไปอีกนะครับนะครับหรือบางคนก็ใช้วิธีหลบๆหน้ากันไปนะครับถ้าพี่น้องคนนั้นอยู่รับใช้ตรงนี้ก็ขอไปรับใช้ตรงอื่นที่ไม่เกี่ยวกัน ถ้าเขาอยู่เซลล์นี้เราขอไปอยู่เซลล์อื่นจะได้ไม่ต้องยุ่งกันนะครับหนักไปก่อนนั้นเราพบว่าพี่น้องคริสเตียนบางท่านนะครับย้ายโบสถ์เลยขอไปอยู่คริสตจักรอื่นนะครับอันนี้เป็นมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในคริสตจักรเราคือไม่ได้พูดเฉพาะในคริสตจักรเราแต่ว่าทั่วๆไปมีชีวิตที่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระกายที่มีเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะครับและจริงๆชีวิตในการทำงานชีวิตทั่วๆไปของเราก็มีอย่างนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในคริสตจักรนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะพูดในประเด็นที่เกี่ยวกับภายในคริสตจักรก่อนการให้อภัยนะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เข้าใจง่ายแต่ทำยากนะครับบางคนเนี่ยถ้าบอกไว้ก่อนว่าจะเทศนะครับเรื่องการให้อภัยหรือพอเห็นหัวข้อนะครับยังไม่เริ่มก็ถอนใจไว้ก่อนเลยนะครับผมเองยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะแม้แต่เปโตรนะเปโตรซึ่งเป็นสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์ก็ยังรู้สึกไม่ง่ายเลยนะครับพระธรรมตอนนี้นะครับนะครับที่บิ๊กช่วยเราอ่านนะครับเปโตรก็ถามพระเยซูคริสต์ว่าพี่น้องข้าพระองค์เนี่ยทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปเนี่ยข้าพระองค์ควรจะยกโทษความผิดเขาสักกี่ครั้ง7ครั้งหรือเปล่านะครับแม้แต่เปโตรเองก็รู้สึกว่าไม่ง่ายนะครับเปโตรถามว่าต้องยกโทษสักกี่ครั้งนะครับ7ครั้งไหมหรือจะต้องถึงกี่ครั้งภาพนี้มันสะท้อนถึงแบบเหมือนกับไม่อยากจะทนละมันจะหลืนแค่ไหนเวลาเรานั่งรถไปไกลๆกับเด็กนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าเด็กมักจะถามเราว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีหรือว่าอีกกี่กิโลมันจะถึงนะครับเวลาผมตรวจข้อสอบนักเรียนนะครับมาเป็นตั้งๆเวลาตรวจไปเนี่ยก็จะคอยดูว่าไอ้ตังที่เหลือเนี่ยเหลือเยอะแค่ไหนเมื่อไหร่มันจะหมดนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีท่าทีแบบเนี้ยมันก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ชอบหรอกเราไม่อยากจะทนมันอีกแล้วเบื่อแล้วเกินนะครับงั้นการที่เปโตรถามว่าต้องอีกกี่ครั้งเนี่ยมันบอกว่าเขาก็เหลือจะทนเหมือนกันกับการที่ต้องยกโทษให้เรื่อยๆนะครับบางครั้งเราก็คิดว่าเราทนแบบนี้ก็เยอะแล้วนะคนที่ต้องเป็นคนให้อภัยเนี่ยรู้สึกว่าต้องทนขนาดเนี้ยเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะซึ่งเปโตรก็คงรู้สึกเหมือนกันนะครับเขาถึงจริงๆคนในสมัยเปโตรเนี่ยนะครับอาจารย์ในสมัยของเขาเนี่ยมักจะสอนว่า3ครั้งถ้าใครทำผิดต่อท่านเกิน3ครั้งแล้วยังทำอีกเนี่ยก็แปลว่าไม่ไหวแล้วล่ะเขาคงจะไม่กลับใจแน่ๆนะครับสมัยนั้นสอนกัน3ครั้งดังนั้นเปโตรเลยมาถามพระเยซูคริสต์ว่า7ครั้งพอมั้ยนี่ยิ่งกว่าดับเบิ้ลคือมากกว่าที่เขาสอนกัน3ครั้งเนี่ยผมเอา7ครั้งเนี่ยพอมั้ยนะครับบอกว่าทนมากแล้วนะนี่ทนมากกว่าปกติแล้วนะซึ่งผมคิดว่าชีวิตของเราบางทีก็เหมือนกันคือว่าทนแล้วนะไม่ใช่ไม่ทนเลยนะไม่ใช่ว่ามาปั๊บสวนปุ๊บนะทนแล้วนะทนมากกว่าปกติแล้วนะเอาพอยังนะครับนี่เป็นคำถามที่เรามีนะครับแต่พระเยซูคริสต์กลับตอบเขาว่า7คูณ70ครั้งนะครับยากที่จะรับเหมือนกันนะครับรับได้ไหมครับไหวไหมเรารับไหวไหมจริงๆเราจะเอากี่ครั้งเรารับไหวไหมจริงๆก็7คูณ70จริงๆก็ความหมายคือว่าไปเรื่อยๆนั่นแหละครับนะครับแต่ตั้งใจจะนับก็คงไม่ไหวนะครับคงยากที่จะรับนะครับแต่พระเยซูคริสต์ยังให้อยากให้จะรับอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะอันนี้ชัดเป็นพระประสงค์ที่ชัดเจนว่าให้ยกโทษไม่ต้องตีความยากไม่ต้องตีความว่ามีตรงไหนไหมที่จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องยกโทษไม่มีคือชัดว่าต้องยกโทษแต่คำถามคือแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงถ้าจะต้องยกโทษกันโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกแค่ให้ทำแต่ว่าพระองค์ก็บอกวิธีไว้ด้วยนะครับ ในตอนนี้พระเยซูคริสต์ได้ใช้คำอุปมาเรื่องความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์ให้เราเห็นเพื่อใช้สอนเรานะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับผู้รับใช้นะนี่เป็นความสัมพันธ์หนึ่งและความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับใช้ต่อผู้รับใช้นี่เป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องเข้าใจได้ไม่ยากว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับผู้รับใช้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั่นแหละนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับใช้กับผู้รับใช้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องผู้เชื่อหรือว่าเราจะไปใช้กับคนอื่นก็ได้นะครับอย่างแรกผมอยากให้เราสังเกตว่าเมื่อพระเยซูคริสต์สอนเรื่องความสัมพันธ์พระองค์มักจะใช้ความสัมพันธ์คู่นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับอย่างเรื่องการให้อภัยพระองค์สอนเรื่องความสัมพันธ์คือการยกโทษการให้อภัยเนี่ยพระองค์สอนปุ๊บพระองค์จะยกคู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่เราอ่านนะครับยังมีตอนอื่นในพระคัมภีร์นะครับนี้ที่เรื่องของการถ่อมใจนะครับยังมีตอนอื่นในพระคัมภีร์ที่พูดถึงการให้อภัยก็จะมาแบบเดียวกันนะครับทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์พูดเรื่องการให้อภัยพระองค์จะพูดคู่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พระองค์ไม่ได้บอกว่าจงให้อภัยจบแต่มักจะพูดเป็นความสัมพันธ์แบบแพ็กเกจมาเป็นคู่นะครับอย่างนี่ในมัทธิวบทที่6นะครับข้อ12ถึง14ผมอ่านให้พวกเราฟังก็ได้นะครับอยู่ข้างบนหรือเราจะดูในพระคัมภีร์ของเราพระคัมภีร์ของเราเองนะครับและขอทรงอันนี้เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอนเรานะครับและขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกหนี้ผู้ที่เป็นหนี้ของข้าพระองค์นะเราเห็นเป็นความสัมพันธ์คู่อีกแล้วนะครับนะฮะให้พระองค์ยกหนี้ของเราเหมือนที่เรายกหนี้คนอื่นนะครับขออย่านำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปในการทดลองและขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายเหตุว่าอาณาจักรและฤทธิเดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจเอเมนเพราะว่าถ้าท่านยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกโทษให้ท่านด้วยอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์คู่อีกครั้งหนึ่งให้เราเห็นมาเป็นคู่ให้เราเห็นนะครับตอนอื่นนี่อยู่ในพระธรรมมัทธิวอีกเหมือนกันนะครับมัทธิวบทที่11นะครับเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกโทษให้พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกันมาเป็นคู่ให้เราเห็นอีกแล้วเมื่อพระองค์พูดถึงการยกโทษมาเป็นคู่ให้เราเห็นนะครับในพระธรรมยอห์นแต่ในความสัมพันธ์อื่นๆเมื่อพระเจ้าสอนเราพระองค์ยกมาเป็นคู่เสมออีกเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการยกโทษอันนี้ไม่ใช่การยกโทษอันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่21นะครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรของโยนาเอ๋ยท่านรักเราหรือและเขาทูลตอบพระองค์ว่าถูกแล้วพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราพระองค์ไม่ได้พูดว่าจงเลี้ยงแกะของเราอย่างเดียวแต่พระองค์เริ่มด้วยว่ารักเราไหมเราจะเห็นว่าเมื่อพระองค์พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์พระองค์จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อพระองค์ไว้ด้วยมักจะคู่ไปเสมอเรื่องนี้มีเหตุผลของเรื่องนี้อยู่นะครับทำไมต้องมาเป็นแพ็กเกจทำไมต้องใส่มาเป็นคู่เสมอนะครับพระองค์อยากให้เราเอาอย่างใช่หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับการพูดว่าโอเคพระองค์ให้อภัยเราอย่างไรให้เราให้อภัยคนอื่นอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าด้านหนึ่งก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องแบบอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปเรื่องนี้นะครับเรื่องการเอาอย่างพระองค์นะครับแต่อีกอันนึงที่ผมอยากให้สังเกตก็คือว่า อย่างที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หรือกับมนุษย์กับมนุษย์เฉพาะเรื่องการให้อภัยนะครับแต่ว่ามีเรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูกันนะครับเรื่องการเอาใจใส่กันนะครับจริงๆมีพระธรรมตอนหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับอยากให้อ่านให้ฟังนิดหนึ่งมัทธิวบทที่5ข้อ23กับ24นะครับโอเคผมอ่านให้พวกเราฟังนะครับเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาได้ครับสิ่งที่ผมพยายามนำเรามาให้เห็นก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์มันไม่ได้แค่นั้นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคริสเตียนมันไม่ได้มีแค่คนต่อคนแต่มันเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยนะครับดังนั้นพระเจ้ายกมาเป็นคู่เสมอและพระคำตอนนี้ก็ยืนยันว่าพระองค์บอกเราว่าขณะที่เราจะไปมีความสัมพันธ์กับพระองค์จะไปนมัสการพระองค์ถ้าเรามีเรื่องกับพี่น้องให้วางเครื่องบูชาก่อนแล้วกลับไปจัดการเรื่องนั้นก่อนถ้าเรามีปัญหาความสัมพันธ์กับพี่น้องจะเป็นสิ่งรบกวนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของคนสามคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีประเด็นกับพี่น้องขอให้เรารู้ว่าไม่ใช่เรื่องของคนสองคนไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างเรากับเขาแต่เป็นเรื่องเราระหว่างเรากับเขากับพระเจ้าด้วยเป็นเรื่องระหว่างคนสามคนนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเราก็โอเคคนในคิดจักก็มีตั้งเยอะเนาะเอาคนนี้เก็บไว้มุมหนึ่งก็ได้ไม่ต้องยุ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องคนสามคนคือเขาเราและพระเจ้าเราเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจึงต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่โอเคที่พูดมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าทำไมเราต้องให้อภัยนะครับเราต้องให้อภัยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนนะครับเพราะว่าพี่น้องครับเมื่อไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าประสงค์บอกเราแต่เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นหรือเรารู้สึกไม่อยากที่จะทำมันยากที่จะเกิดขึ้นนะครับนั้นผมเริ่มด้วยให้เรารู้ว่ามันจำเป็นเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องระหว่างแค่เขากับเราแต่เป็นเรื่องระหว่างเขาเราและพระเจ้านะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าได้นะครับก็คือว่าพระองค์ไม่ได้เพียงแค่บอกว่าประสงค์อะไรนะครับแต่พระองค์ทรงทำให้เราดูนะครับพระเจ้าสอนเราเรื่องการเผชิญการทดลองพระเยซูคริสต์ทรงทำให้เราดูนะครับพระเจ้าสอนเราเรื่องการให้อภัยพระเยซูคริสต์ทรงทำให้เราดูนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของคำอุปมาที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18เนี่ยนะครับเรามาดูนะครับคือถ้าเราอ่านเร็วๆนะครับอ่านเร็วๆเราก็จะเข้าใจว่าถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าผู้รับใช้ได้รับการให้อภัยก็ควรจะให้อภัยเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันนะครับมันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายแต่ถามนิดหนึ่งลองคิดดูสิว่าทำไมเขาทำไม่ได้อะทำไมผู้รับใช้ที่รับการให้อภัยอะเงินตั้งเยอะทำไมถึงไม่สามารถให้อภัยเพื่อนผู้รับใช้ได้ โดยเรารู้สึกว่าโดยเหตุผลมันควรจะได้อะแต่เราเคยคิดไหมว่าทำไมเขาทำไม่ได้บางทีเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้ด้วยโอเคเรามาดูค่อยๆไปนะครับเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์แรกก่อนระหว่างกษัตริย์กับผู้รับใช้นะครับผู้รับใช้เป็นหนี้นะครับผู้รับใช้เป็นหนี้อยู่เยอะแค่ไหนครับ 10,000 ตารัง 10,000 ตารางนี้เยอะแค่ไหนครับในเชิงอัดข้างล่างก็จะบอกว่า1ตารางเท่ากับ 20,000 บาทดังนั้น 10,000 ตารางเท่ากับ200ล้านบาทใช่ไหม200ล้านบาทนะครับ200ล้านบาททีนี้ผู้รับใช้เนี่ยนะครับเป็นผู้รับใช้ผมคูณถูกใช่ไหมนะครับ200ล้านบาทนะ1ตารางสองหมื่นบาท10,000ตาราง200ล้านบาทนะครับทีนี้ผู้รับใช้เป็นผู้รับใช้ผู้รับใช้เอาก็อันนี้ก็คือคิดมาเทียบกับเงินปัจจุบันพอให้เห็นภาพเฉยๆนะทำไมเธอต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวอยู่ก็คือว่าผู้รับใช้สมมติโดยสถานะผู้รับใช้ทำงานถ้าเป็นปัจจุบันก็ค่าแรง300บาทนะครับเขาต้องทำงานนานแค่ไหนครับถึงจะใช้นี้หมด200ล้านบาทค่าแรง300บาทถ้าไม่กินไม่ใช้อะไรเลยนะครับจะต้องใช้ 1,800 ปีห้ามตายด้วยนะครับห้ามกินห้ามใช้นะครับ 1,800 ปีนะครับใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะคงจะอยู่ไม่ไหวดังนั้นกษัตริย์ก็บอกว่าเอาถ้างั้นก็ขายตัวเองกับเมียและลูกทาสหนึ่งคนในสมัยนั้นขายได้เท่ากับค่าแรง 2,000 วันครับ 2,000 วันผู้รับใช้เมียลูกก็ได้ 6,000 วันยังไม่พอครับยังไม่พอนะครับถ้าให้ผมแปลไทยเป็นไทยก็คือเขาเป็นหนี้ที่ไม่มีวันใช้ได้เลขที่มันเยอะๆก็คือเพื่อที่จะบอกว่าเขาเป็นหนี้ที่ไม่มีวันที่จะใช้ได้นะครับแต่เรามาดูสิ่งที่ผู้รับใช้ขอจากกษัตริย์ทาสลูกหนี้ผู้นั้นก็กราบวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้นน่าสนใจไหมครับเขาเป็นหนี้ที่ไม่มีวันจะใช้ได้ทำไมเขาขอแบบนี้เราเข้าใจใช่ไหมทำไมเขาบอกว่าเขาผัดไว้ก่อนเขาผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้นี่ทั้งสิ้นทั้งที่มันเป็นนี่ที่เขาใช้ไม่หมดทำไมเขาขอผัดว่าเขาจะใช้โอเคให้เราทายใจเขาได้ไหมว่าทำไมผู้รับใช้ขอแบบนั้นไม่รู้ใช่ไหมเพราะได้เป็นผู้รับใช้โอเคครับจริงๆว่าคำพีไม่ได้บอกแต่ว่าผมประเมินว่าถ้าฟังอย่างเงี้ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้รับใช้คนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องการใช้หนี้หรอกครับเขาต้องการได้รับการไม่ถูกลงโทษสิ่งที่เขาต้องการก็คือไม่ถูกลงโทษแต่เขาไม่ได้ต้องการจะใช้หนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องหนี้แต่เขาสนใจเรื่องการถูกลงโทษต่างกันไหมต่างกันนะเพราะถ้าเขาสนใจเรื่องหนี้สิ่งที่เขาจะขอก็คือว่าขอโทษครับผมใช้ไม่ได้จริงๆเขาจะต้องบอกเลยว่าเขาไม่สามารถจะใช้ได้นะครับแต่นี่เขาบอกว่าขอผัดไปก่อนเขาจะหาทางใช้ทั้งที่มันเป็นหนี้ที่เขาใช้ไม่ได้แปลว่าผู้รับใช้สนใจเรื่องการไม่ต้องถูกลงโทษมากกว่าเรื่องหนี้ที่เขาเป็นอ่ะ หยุดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งผมมีอีกเรื่องหนึ่งถามพวกเราคนคนหนึ่งเมาแล้วขับนะครับขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บไม่ตายนะครับก็บาดเจ็บไปโรงพยาบาลก็รักษาก็หายนะครับคนที่ถูกชนเนี่ยนะครับผู้ที่ถูกชนเนี่ยถูกกระทำเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาเขาเจอกับคนขับรถแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาไม่ติดใจเรื่องนี้ละนะครับแต่ว่าคนขับรถเนี่ยนะครับก็ต้องติดคุกตามกฎหมายเพราะว่าเมาแล้วขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บถามว่าคนขับรถได้รับการอภัยหรือเปล่าคนขับรถได้รับการให้อภัยหรือเปล่าเขาได้รับการให้อภัยนะครับเพราะผู้ที่เขาละเมิดปล่อยเขาจากเรื่องนี้แล้วแต่เขาต้องรับผลของการกระทำเราเข้าใจนะครับเขาละเมิดคนคนหนึ่งก็คือเขาขับรถชนคนคนนั้นนะครับและคนคนนั้นได้ปล่อยเขาก็คือบอกเขาว่าไม่เอาเรื่องนี้แล้วเขาได้รับการให้อภัยแต่เขารับผลของการกระทำนะครับก็คือผิดกฎหมายเมาแล้วขับเขาก็ต้องติดคุกไปนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดเป็นคนคนหนึ่งทำร้ายคนคนหนึ่งบาดเจ็บนะครับติดคุกคนที่บาดเจ็บก็เจ็บแค้นใจแล้วก็โกรธคนนั้นอยู่นะครับแต่ว่าคนที่ติดคุกนี่ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เขาได้รับการปล่อยออกมาเขายังไม่ได้รับการให้อภัยนะครับคนที่เขาละเมิดไม่ได้ปล่อยเขาจากเรื่องนี้ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่ากำลังจะบอกว่าผู้รับใช้กำลังมองที่โทษที่จะได้รับมากกว่าการละเมิดของเขาการที่เขาเป็นหนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องเขารู้สึกเป็นหนี้และใช้ไม่ได้แต่เขากำลังกังวลเรื่องโทษที่เขาจะได้รับงงไหมครับเนี่ยฮะไม่งงนะครับโอเคการมองเพียงแต่จะได้รับโทษหรือไม่นะครับอาจจะเป็นการมองเรื่องการให้อภัยแบบเพียงผิวเผินนะครับผู้รับใช้คนนี้สนใจเรื่องตนจะได้รับโทษหรือเปล่ามากกว่าสนใจว่าเขาละเมิดหรือเป็นหนี้กษัตริย์แค่ไหนดังนั้นเมื่อเขาไม่ต้องใช้หนี้เขาจึงไม่เข้าใจและรู้สึกถึงการให้อภัยอย่างลึกเพียงพอโอเคไหมครับนี้เข้าใจไหมครับเป็นการยากนะครับที่คนคนหนึ่งไม่มีประสบการณ์ตรงเรื่องการได้รับการยกโทษจะยกโทษคนอื่นเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้พอนะครับทำไมการมีประสบการณ์เรื่องการให้อภัยจึงสามารถทำให้เราให้อภัยคนอื่นได้เพราะการให้อภัยมีความรักอยู่ในการให้อภัยนั้นมีความรักอยู่ด้วยเมื่อมีประสบการณ์ได้รับความรักจะสามารถมีความรักและให้อภัยคนอื่นได้การแก้แค้นไม่สามารถลบบาดแผลของการถูกละเมิดได้นะครับผู้ที่ถูกละเมิดนะครับผมมีโอกาสที่จะต้องที่จะดูแลคนที่เขาถูกละเมิดนะครับเราพบว่าการที่ตำรวจจับผู้ร้ายได้เร็วนะครับช่วยในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยแต่ไม่ได้ช่วยลบบาดแผลในใจความรักต่างหากที่จะช่วยลบบาดแผลในใจได้พระเยซูคริสต์ไม่ได้สอนเราเพียงแค่พูดว่าให้เราให้อภัยแต่พระองค์ทรงสอนด้วยการกระทำทรงบอกให้ทำและประสบการณ์จากการได้รับการอภัยจากพระองค์จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถให้อภัยพี่น้องของเราได้นั่นเป็นเหตุที่พระคัมภีร์มักจะกล่าวถึงความสัมพันธ์แบบเป็นคู่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับพระเจ้าอยู่เสมอผมอยากให้เราใช้เวลานี้ในการใคร่ครวญนะครับจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าหรือเปล่าเราสามารถนึกได้ไหมว่าจริงๆแล้วเรามีบาป ที่เกินกว่าที่เราจะชดใช้หรือแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเองเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เพราะเราต้องรับต้องการรับการอภัยหรือว่าเพียงแต่ต้องการไม่รับโทษของความบาปผมอยากให้เราใช้เวลาสัก1นาทีสักครู่หนึ่งนะครับหยุดคิดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปต่อขอให้เราได้คิดนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าหรือเปล่านะครับเรานึกออกได้ไหมว่าเรามีบาปที่เกินกว่าที่เราจะชดใช้หรือแก้ไขได้ด้วยตัวของเราจริงๆแล้วเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เพราะเราต้องการรับการอภัยคือปลดปล่อยเราจากบาปนั้นหรือเพียงแต่ว่าต้องการที่จะไม่รับโทษของความบาปเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อนะครับเพื่อมาสักครู่เพียงพักให้เราได้กลับไปย้อนคิดถึงตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับใช้กับเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันนะครับเพื่อนผู้รับใช้ก็เป็นหนี้ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่านะครับมันเป็นคนละหน่วยนะครับเมื่อกี้เป็นหนี้เป็นหลักตารันอันนี้เป็นหลักเดนาริยันนะครับนะครับก็ต่างกันมากนะครับนะครับตัวผู้รับใช้เองเนี่ยบังคับให้เพื่อนใช้หนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีลงโทษจับขังคุกนะครับวิธีการปฏิบัติต่อเพื่อนของเขาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจได้ว่าในใจของผู้รับใช้คนนี้มีแนวคิดเรื่องการจัดการสิ่งต่างๆด้วยการลงโทษนะครับอันนี้แปลว่าดับเบิลสแตนดาร์ดไหมก็คือเมื่อเขาเป็นฝ่ายเป็นหนี้เขาต้องการแบบนึงแต่พอกับคนอื่นเป็นหนี้เขาทำอีกแบบนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดใช่ไหมครับกับคนหนึ่งอยากให้คนอื่นยกโทษให้เรานะครับแต่พอเราไปละเมิดคนอื่นพอคนอื่นละเมิดเรากลับจะเอาเรื่องนะครับด้านหนึ่งเป็นเรื่องของดับเบิลสแตนดาร์ดแต่ด้านหนึ่งก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตของผู้รับใช้คนนี้เนี่ยมองแต่เรื่องการลงโทษนะครับนั่นเป็นเหตุที่ทำไมตอนที่เขาขอพระราชาว่าโอเคเขาขอหาทางยังไงที่ไม่ต้องรับโทษเขาไม่ได้พูดถึงหนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้สัมผัสความลึกของการให้อภัยนะครับในตอนท้ายนะครับที่พระเยซูคริสต์ได้บอกไว้นะครับในข้อ35นะครับเพราะผมกลัวว่าพวกเราจะเข้าใจผิดนะครับว่าตรงนี้พระองค์บอกว่าพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางนะครับสิ่งที่ผมบอกพวกเราก็คือตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าความรอดมีเงื่อนไขกลับไปตอนต้นสูตรที่ผมบอกพวกเราไว้นะครับหลักใหญ่ๆนะครับความรอดไม่มีเงื่อนไขนะครับตอนนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องความรอดไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ยกโทษนะครับแล้วเราจะไม่รอดนะครับนะครับพระธรรมตอนนี้เป็นการพูดถึงการให้อภัยพี่น้องในพระกายนะครับจริงๆหลักใหญ่คือพระเยซูคริสต์กำลังสอนแนวทางการดำเนินชีวิตใหม่ให้กับสาวกก็คือการดำเนินชีวิตในพระคุณการดำเนินชีวิตในพระคุณนะครับเราจะเดินทางไหนเราจะเดินทางเดิมโดยใช้หลักการตาต่อตาฟันต่อฟันหรือเราจะดำเนินชีวิตในทางใหม่ในแนวคิดเรื่องของอยู่ในพระคุณจริงๆมันเป็นไปได้ยากมากพูดถึงว่าดับเบิลสแตนดาร์ดอย่างที่ว่านะจริงๆแล้วก็คือว่าคนเนี้ยทาสคนเนี้ยผู้รับใช้คนเนี้ยยังไม่ได้เปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตเลยเขายังไม่ดำเนินชีวิตในพระคุณ ต่เขาสนใจเรื่องคอนเซปต์เรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันดังนั้นเมื่อเขาขอพระราชาเขาถึงขอแบบนั้นนะครับดังนั้นให้กลับมามองที่ตัวของเรานะครับว่าเราจะเอาแนวคิดแบบไหนในการดำเนินชีวิตเราจะกลับไปดำเนินชีวิตแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือจะดำเนินชีวิตในพระคุณในแบบที่พระเยซูคริสต์ได้ทำกับเราการเลือกกลับไปเดินชีวิตด้วยวิธีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจะทำให้เรากลับไปติดคุกแห่งการกล่าวโทษคุกของความโกรธหากเราจะเปลี่ยนชีวิตก็ให้เรารับเรื่องพระคุณนะครับแล้ววิถีปฏิบัติของเราจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะยกโทษได้เมื่อเราได้รับการอภัยที่แท้จริงยอมรับว่าเรามีความบาปนะครับบาปที่เราไม่สามารถชดใช้นะครับและให้เราทูลขอพระเจ้าให้ยกโทษต่อบาปนั้นขอให้พระองค์ปล่อยเราจากเรื่องนั้นให้เราระลึกถึงการถูกตรึงบนกางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อปลดปล่อยเราให้สมบูรณ์และขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนั้นนะครับหลังจากแล้วที่เราทำอย่างนั้นแล้วนะครับขอให้เราได้ตัดสินใจมอบเรื่องความคับข้องใจที่เรามีกับพี่น้องของเราไว้ในมือของพระองค์นะครับแล้วพระองค์จะช่วยให้เราปล่อยเรื่องนั้นออกไปได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการละเมิดด้วยวาจาการใส่ร้ายการดินทาหรือการกระทำอะไรก็ตามแต่นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ได้ทรงย้ำกับเราหลายครั้งและมีหลายๆตอนที่พระองค์ทรงบอกเราว่าแนวคิดในแผ่นดินสวรรค์วิถีในการดำเนินชีวิตในแบบของพระองค์นั้นไม่เหมือนในทางโลกนี้พระองค์ทรงย้ำหลายๆครั้งในพระคำของพระองค์และด้วยวิธีต่างๆให้เราตระหนักว่าสิ่งที่พระองค์คิดวิธีของพระองค์ไม่เหมือนในโลกนี้และพระบิดาเจ้าข้าการดำเนินชีวิตที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการอยู่ในพระคุณของพระองค์พระคุณที่รับการให้อภัยขอพระองค์ทรงเมตตาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่กลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิมชีวิตของการเครียดแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันการเอาโทษผู้อื่นพระบิดาเจ้าข้าขอการให้อภัยที่พระองค์ได้ทรงมอบให้พระคุณที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับโดยตรงนั้นได้อยู่ในใจของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างแท้จริงขอพระญาณประสุทธิ์ช่วยให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้เพียงในสมองแต่โดยหัวใจของพวกข้าพงศ์ทั้งหลายและขอด้วยเหตุนั้นข้าพงศ์ทั้งหลายจะเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตของพวกข้าพงศ์เองอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน